የአሜሪካ ባህል ሆነ ለምን አፈሽም ተመስከረን በተወያየታ ጥንቲ ሐሳቡ ምላት አብስግብ ያለው ፍቅር ማልቲያ ኩኩም ይባቁም ባህላት መጥቶልኝ ነገር ግን ያልሐር ያለውን ዛሬ ስለማ ታልኩም ኩኩም ያልኩም አንቺ ተገበረ በኢትዮጵያ ተላፉ ደምሶ ስለ ኤፍታግን ዛሬ ላይ ደልኝ ያኔ የናታኒ
ሰላም አዳለት ዝነበር ወራታ አፍሪካ ግዞም ለፍሪው ግዞም ባለት ነው ማለትም ሁሉ ዘመን በጋራ እንዳተባራረጠ እስሜቱን አጠቦን እንዳረገፈን እንዳተፋየን አመት መጽሐፍ ግን ዘር ኮሎግና ተፈት ኮራት ሀገራት ወዘ ሰላማስ ሰላማስ ተመላበጺ ወራታ ሀገራን ዓለም ነው እትብሕዝን ድማ ተፋፊለን ንፋዓትኹም አባህብርኩም ወሀገራትኩም ዘይተዓደነ ቅቡርሃቲ ኣለኩም ክትምዕብሉ ኢኹም እናበሉ ይውድስዎም ነቲ ሃብታም ብተፈጥሮ ዝኾነ መሬቶም ብካልኦት ይሕበሮም እሞ ህዝቢ ኣፍሪካ ብሰንኪ ብዕዝያት መራሕቲ ስባዕ መዓት ይክዋርድ ክነብር ሕጂ እውን ፈቲና ፀሊና ትእንኮ ፍታሕ መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ሕይዎ ዘሎ መስመር ካልኦት ኣፍሪካውያን ክስዕብዎን ክኽተልዎን እምበር ካልእ መፍትሒ የሎም ሳሙኤል ኣብርሃምያስ
ሄሎ ሬድዮ ቪኦኤ ከመይ ኣለኹም ሓደ ኣብ ኤርትራ ድኣ እንታይ ሽግር ስለ ዘሎ ሬድዮ ቪኦኤ ሽግር ኣሎ ኢሎም ከቃልዑ ወይ ድሞ ከመይ ኣብ ኤርትራ ከ ሽግር ኣሎ ድዩ ኤርትራ ኣብ ማእኸል ዓለም ክንሳ ብሰንኪ እቲ እኩይ ዝግደፍ ካብ ዓለም ዝተሰዘረት እኳ እንተኾነት እቲ ንሱ ዝፍፅሞ ገበን ግን ምስጢር ኮይኑ ኣይተረፈን መዓልታዊ ሬሳ ኤርትራዊ ኣብ ምድረ በዳን ኣብ ማእኸላይ ባሕርን እናተዝረቀ እቲ ሃገር ቅድሚ ምእቲ ዓመት መብራህቲ ማለት ኤሌክትሪክ ቅጥም ፅርግያ መንገዲ ባቡር ካሊእን ካሊእን ዘመናዊ ዝኾነ ስራሓት ዝነበራ ሎሚ ግን እታ ካብ ዓለም ምሉእ ዝደሓረትን ብዘካ ቤት ማእተርቲ ቤት ትምህርቲ ዘይብላ ሃገር እያ ንስሙ ስማዊ ዝኾነት ሃገር ስለዚ ኣብ ኤርትራ ሽግር እንተዘየልዩ እንታ ክብር ሓወይ ችግር ዘይብሉ ዓዲ ድኣ ትነብረሉ እንዳኣልካ እንታ ኮይንካ ድኣ ክትነብረሉ ዘይከኣልካ
ናብ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብዚ ሰሙን እዚ ብተከታታሊ ሓበሬታ ብዛዕባ እቲ ጨካን ውግእ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያውያን ሶማላውያንን ናይ ተካልእ ክፋል ናይቲ ህዝቢ ኦሮሞን ንሰምዕ ኣለና እቲ መበገሲ ጫፍጫፉ ወሰን ወሰኑ ላዕላይ ላዕላይ ክድንስስዎ እኳ ንሰምዕ እንተለና እቲ ሓቀኛ መበገሲ ግን ካልእ እዩ ኣብ ትሕቲ ቆርበት ዘሎ ቁስሊ ምግሊ ገይሩ ምትኳስ ኣይተርፎን እዩ ተሓቂ ከዓ ክወፅእ ተዘይኮይኑ ዴሞክራሲ ንሃንፅ ስለ ዘለና እዩ ቅድሚ ሕጂ ኸ መዋእሉ እቲ ህዝቢ እቲ ብሓባር ኣሳን እዩ ዝነብር ነበረ ዴሞክራሲ ስለ ዘይነበሮ ድሳን እዩ ሕጂ ዴሞክራሲ ንክሃንፁ ኢሉ እዚ ከዓ ብመሰረት ዝሃብኩም ሓበሬታ ናይቲ መሓመድ ዝበሃል ኣፈኛ ናይቲ ወፃኢ ጉዳይ እዩ ካልእ ዴሞክራሲ ወብቅርብ ይድህነል እቲ ነገር ኣብ ሕማቅ ከይወደቀ ከሎ ልዕሊ ሚእቲ ሰባት እንድሕር መይቶም ልዕሊ 67,000 ህዝቢ እንተደኣ ተፈናቂሉ መዓስኡ ኣብ ሽግር ከይወደቀቲ ህዝቢ ክንከላኸለሉ ዝበሃል እዚ ዘረባ ገዲፍካ ኣብቲ ሓቀኛ ርኢቶ ድመፀ ብካልእ ምንጨታት ሓበሬታ ረኪብኩም ተትቡን ኣብሓሸና ብሓንቲ ጎዲላቶም ዘላ ኤርትራ ኣብ ጊዳቶ ኣይበሉን ኣሎ እሞ ምክንያቱ ኤርትራ ኣንፃር ዝኽብሉ ስለዝቻው